Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta o otkazivanju promocije knjige Huzur u Čitluku i napadima na književnicu Martinu Mlinarević kaže psiholog Srđan Puhalo.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi.
U Crnoj Gori počela kampanja čiji je cilj suzbijanje običajnog prava crnogorskih žena da se odriču nasljedstva. A šta na to kažu Podgoričanke?
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
Biljana Stojković iz inicijativa Žena Srbije o odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se za osiguranje angažuju žene pripadnice Kobri.
Dakle, on jasno koristi ono čega je svjestan i svi smo ovdje svjesni, to je kako se gleda na žene u njihovim sposobnostima.
Ostanite sa nama i do kraja emisije možete čuti sve o paktu Ribbentrop-Molotov potpisanog prije 80 godina između Hitlerove Njemačke i tadašnjeg Sovjetskog saveza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno je u Čitluku trebala biti promovisana knjiga Huzur bosansko-hercegovačke književnice Martine Mlinarević. No promocija je otkazana, kako su saopštili organizatori, zbog prijetnji. O cijelom slučaju Martina se oglasila na svom Facebook profilu, nakon čega je dobila hiljade komentara. Najveći dio građana joj iskazuje podršku, ali ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas suočava, ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović.
Knjiga Huzur, koja je predstavljena posljednjih nekoliko mjeseci širom regije i Bosne, ali ne i Hercegovine, u kojoj spisateljica opisuje svoju borbu sa zloćudnom bolešću, naišla je na više nego dobar odziv kod publike. Jedini grad u Hercegovini u kojoj je knjiga ugledala svjetlo dana bio je Mostar. Otuda je njena pohvala za organizatore, kako piše na svojoj Facebook stranici Martina Mlinarević, da je pozovu da Huzur bude predstavljen i u okviru festivala Evergreen Fest u Čitluku. Nakon što je najavljena promocija na plakatima i službenom programu, piše Martina, njen srednjoškolski prijatelj Anđelko, jedan od organizatora, joj je saopštio kako promociju mora otkazati zbog prijetnji.
A kada se upletu lafo veliki igrači, lete glave, lete avioni, lete zabrane. Festival koji traje mjesec dana, godinama, na kojem se izmijenja stotine izvođača, performera, umjetnika, Festival Hercegovine iz mog komšiluka, ima za problem moju književnu večer.
Napisala između ostalog Martina na Facebook profilu. S druge strane, Anđelko Bradvica, jedan od organizatora za naš radio, kaže kako je po objavi programa bio suočen sa negodovanjem publike, dobacivanjem, kako nazivate, istupe, zbog čega je reagovao preventivno. Na naš upit da li je dobijao prijetnje, Bradvica odgovara.
To su sve bila politička dobacivanja. Bilo je u smislu šta će vam Komšićeva mala. Nakon te same atmosfere koja se i dogodila, mi smo je kontaktirali, ja osobno.
Nakon što je Martina objavila tekst o izbacivanju knjige sa festivala na Facebook profilu, se pojavilo na hiljade komentara. Najveći dio građana ju iskazuje podršku, no ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas suočava, smatra psiholog Srđan Puhalo. Prema njegovim riječima, mnogo veći problem je šutnja takozvanih pristojnih ljudi, sredine u kojoj živi i gdje joj se iz knjižara izbacuju knjige, gdje joj je sužen životni prostor, i to samo zato što misli drugačije.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi, samo zato što se nekome ne sviđa šta i kako mislite, šta i kako govorite. I to nije samo stvar više Hercegovine, ja mislim da je to stvar Bosne i Hercegovine, da je to stvar čak i regiona, jer ako učutkaju nju, to je jasna poruka i svim ostalima da nije baš dobro da budu kao Martina.
Istovremeno profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić dodaje da se rad Martine Mlinarević u Hercegovini prati i to po principu.
Ako nisi s nama, a biti s nama znači biti na sustavu vrijednosti kojeg diktira Dragan Čović i HDZ, ti si nacionalni izdajnik i ne zaslužuješ nikakvu pažnju, naprotiv zaslužuješ svu društvenu osudu. Takav društveni ambijent ignorira čovjeka i njegovo pravo na različito. Ignorira pravo čovjeka da drugačije misli od krda, od mase, od gomile. Takav društveni ambijent vrlo često se služi prijetnjama, zastrašivanjima.
Tamo gdje je strah, nastavlja profesor Kukić, ljudi mogućnosti javnog manifestiranja vlastitog mišljenja pretpostavljaju logici netalasanja i čuvanja sebe i svoje porodice. Zbog toga profesor Kukić zaključuje.
Ta logika je što se prostora Hercegovine generalno tiče dominantna i to gotovo pa apsolutno njoj otima jedan broj pojedinaca i svi oni su zaradili status hrvatskih nacionalnih izdajnika. Ja imam tu sreću da sam u toj grupi ljudi, kojom srećom da nas je više, onda bi takva moć bila radikalno manja i umjesto ambijenta u kojem živim, ambijenta straha, imali bi potpuno drugačiji ambijent o kojem bi sve moglo reći kako Hrvati doista zaslužuju prefiks evropskog naroda. U ovom momentu nisam siguran da se taj prefiks koristi s opravdanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo. Pod tim sloganom na crnogorskim televizijama emituje se reklamni spot nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, a koju je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. O tome kakve rezultate postižu i na kakve su sve primjere u praksi nailazili, Dimitriju Jovičeviću ispričala je direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević.
Mi smo već dobile, odnosno ja sam dobila već poruku da idem kroz Crnu Goru, da pomamljujem žene i da rasturam porodicu.
Tako svoju priču za Radio Slobodna Evropa počinje direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević, koja je svjedoči o tome kako je u Crnoj Gori kao dama lako biti stigmatizovana i etiketirana, posebno ako se boriš za rodnu emancipaciju. Svoje utiske sumira nakon nekoliko sedmica kampanje, čiji je cilj da se Crnogorke sve manje odriču imovine koja im pripada u nasljeđe i tako budu manje ekonomski zavisne. O tome kako je nastala parola i u rod i u dom, pod kojom se kampanja sprovodi, Rajičević objašnjava.
To nam je rekla jedna starica od 85 godina kad smo joj objasnili šta mi sada radimo. A ona je rekla, pokrenite to jer ja nemam ni u rod, ni u dom, ništa. Ja sam se odrekla moje imovine u korist braće. Kad sam došla ovdje u ovoj novoj porodici, jako sam sve stekla, svojim radom ni ovdje nemam. Mi smo onda to okrenuli drugačije, i u rod i u dom.
Petre, jeste li razmislili o svom testamentu?
I ja ću drugačije od mog oca i žene. Sjeća se mi brata bila jednaka.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo.
Ljiljana Rajičević ističe kako je njihov spot pobudio veliko interesovanje i izazvao burnu polemiku. Posjetimo posljednje istraživanje Sigurne ženske kuće o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori. Pokazalo je da mlađe generacije pripadnica nježnijeg pola sve više traže i ostvaruju pravo na imovinu. Ipak da je taj običaj i dalje žilav u Crnoj Gori i da je ženski dio njene populacije i dalje spreman da se odrekne porodičnog nasljedstva u korist braće i ostalih muških srodnika, pokazale su priče na koje su obilazeći teren naišli u Sigurnoj ženskoj kući. Na kraju, evo kako su na temu imovinskog nasljeđivanja žena reagovale Podgoričanke iz naše ankete.
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
I dalje prisutan taj trend, nepravičan potpuno, da jedno dijete, muško dijete, dobija imovinu, dok ženska djeca ostaju bez naslastva, smišlju, udaće se, imaće neđe svoju kuću i tako.
Svih pet sestara smo se odrekli u korist brata, a to je bilo možda prije jedno 20 godina. Ja mislim da je to glupost velika.
Treba da pođemo od nas, kako vaspitavamo naše djevojčice posle žene. Mislim da je stvar na ovoj našoj generaciji da sad to ispravi u nekim budućim generacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je srpsko društvo, uprkos zakonodavstvu u toj oblasti, još uvijek duboko patrijarhalno, u kojem se na žene gleda kao na bića drugog reda? Sudeći prema seksističkim uvredama i degradirajućim komentarima pripadnica vojne policije Kobre, kojima su ovih dana bile preplavljene društvene mreže, društvo bi zaista moglo tako da se opiše, izvještava Branka Trivić.
U odluci predsjednika Srbije da nakon incidenta demonstranata s pripadnicima jedinica Kobre, koje su ga obezbeđivale pre desetak dana ispred predsjedništva Srbije, sastav te jedinice zameni ženama, ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ne vidi nikakvu zloupotrebu žena zasnovanu na predrasudi da su one slabiji pol. Upitana o razlozima Vučićeve odluke da ga ispred radnog mesta štiti ženska, a ne više muška jedinica Kobri, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje samo može biti poruka da fizička snaga nije nešto što je odgovor države na nezadovoljstvo opozicije.
Ne dele međutim svi društveni akteri to gledište.
Moj utisak je da je predsjednik onog trenutka kada je izjavio da će izvesti žene da čuvaju predsjedništvo, pre svega pokazao svoju predrasudu da su žene slabije.
Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme, uz ovaj utisak za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučićevo izvođenje pripadnica vojne policije Kobre ispred zgrade predsjedništva imalo ozbiljnu posljedicu, čiji rezultat je to da su žene iz te jedinice na društvenim mrežama zasute negativnim seksističkim mizoginim komentarima i uvredama. To se, kako navodi, dogodilo zato što je predsjednik Srbije priredio
otvaranje jedne Pandorine kutije. Na društvenim mrežama su bili komentari bolje da si stavila kecelju, treba da stojiš pored škoreta, za te vrlo snažne žene koje rade jedan ozbiljan posao u svakoj državi. One su bile u posljednjih nekoliko dana izložene seksističkim uvredama iz prostog razloga što opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom crno-belom posmatranju sveta, to je jedan diskurs koji su prihvatile i pristalice opozicije, odnosno njegovi protivnici.
Ne želim scene iz Pariza. U buduće će zgradu predsjedništva spolja obezbeđivati samo žene, pripadnice Vojske Srbije, poručio je, podsjetimo, šef države Aleksandar Vučić, odmah posle incidenta u subotu 10. avgusta, kada je grupa opozicionih demonstranata pokušala da preskoči zaštitnu ogradu, a pripadnici Kobri u civilu upotrebili silu protiv njih. Izjavio je istovremeno da se nada da neće napadati devojke, ali da će, ukoliko budu napadnute, država morati da ih brani. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović ne vidi u tom stavu nikakvu mušku pokroviteljsku poziciju.
Ako bi zaista neko napao na službena lica, a u ovom slučaju su to žene, obaveza države je da organizuje odbranu službenih lica. Prema tome, rekao je samo nešto što je prosto i etički i sa stručnog i sa aspekta zakonodavstva više nego na mene.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović u degradirajućim komentarima žene iz Kobri vidi mnogo više od puke primitivne mizoginije.
Ne samo degradirajući komentari, nego kršenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, kršenje prosto svih pravila koji su tekovina civilizacijskih dostignuća koje imamo.
Niti su pripadnice Kobri cicke, niti kobrice, to su žene zaposlene u sektoru bezbednosti, poručila je nevladina organizacija Inicijativa žena Srbije, oštro u saopštenju osudivši izjave o pripadnicima Kobri koje dolaze sa oba pola političke scene Srbije. Vučićev potez da pripadnike ove jedinice zameni ženama, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, članica inicijative, otkriva zapravo duboko patrijarhalne vrednosti srpskog društva.
On koristi neko opšte javno mnjenje i mišljenje o poziciji žene i sposobnostima žene za sopstvenu promociju. I opozicija nam je konačno pokazala šta misli o ženama time što se na različitim društvenim mrežama koriste reci kobrice ili cicke.
Vladajuća Srpska napredna stranka žena je koristila kao živi zid od duše uz njihov pristanak i kada je nekoliko opozicionih lidera u aprilu pokušalo da uđe u Skupštinu grada. Tada su ih zaustavile žene koje rade u Beogradskoj skupštini. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Kontrola nad medijima zajedno sa kontrolom nad ovlašćenim kontrolorima medija centralna je tačka oslonca sadašnje vlasti u Srbiji, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić povodom treće sesije dijaloga vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka. Gde je dakle zapelo, pita se naš kolumnista.
Najkratniji odgovor bi bio da je zapelo svugde i u svemu, da su svi osigurači poiskakali od silne napetosti, a da pri tome sav taj nataloženi elektricitet nije proizveo nikakvu upotrebljivu energiju, to jest ništa čime bi se stvari pokrenule bar malo napred. Naprotiv, najveća opoziciona grupacija Savez za Srbiju posle ovog sastanka najavljuje da će bojkot izbora biti neizbežan ako vlast do 15. septembra ne ispuni njihove medijske uslove, od liberalizacije televizija s nacionalnom frekvencijom, pre svega javnog servisa, pa do promjena u sastavu famoznog REM-a, regulatornog tela za elektronske medije, koje, reklo bi se, ima presudnu moć u oblikovanju medijske slike srpskog društva. Naravno, ne morate biti baš preogromni znalac ovdašnjih prilika da vam bude jasno da je ta moć delegirana i suštinski prividna, to jest da je REM samo transmisija političke samovolje izvršne vlasti ili vladajuće partije ili zapravo jednog jedinog čovjeka koji se ne zove Ana Brnabić, mada suštinski obavlja i poslove iz njene ustavne i zakonske nadležnosti. E sad, mada je Srbija već 7. godinu poput broda koji je oteo njegov vlastiti kapetan i na njemu zaveo strahovladu, a strahovlada uključuje i to da ni oni koji s komandnog mosta odlično vide da je brod na kursu nasukavanja na opasne hridi, ne smeju da jave ono što vide, nego ono što im kapetan i njegovi odrede da ima da vide i da prenesu, izvesna količina legalnog pokrića ipak je neophodna za mirni san vlastodržaca. Otuda valjda je ovolika rešenost da se taj REM, mada naizgled gotovo obskuran, koliko građana Srbije uopšte zna šta ta skraćenica znači, kamoli šta je posao ove institucije, po svaku cenu drži pod punom paskom.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vučić, opozicija, mediji, REM, bitka za ljušturu potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatija Poljske, Rumunije, Litvanije, Latvije i Estonije pozvali su 23. augusta na 80. godišnjicu pakta o nenapadanju između Hitlerove Njemačke i Sovjetskog saveza, poznatog kao pakt Ribbentrop-Molotov, da se ne prećutkuje istina i zatražili od vlada evropskih zemalja da pomognu moralno i financijski studije historije i posljedica totalitarnih režima u Europi. Nevena Bogdanović priredila je priču Dragana Štavljanina koju možete u cjelini pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pakt Ribbentrop-Molotov sadržao je tajni protokol koji je faktički podelio istočnu Evropu na sfere uticaja. Zbog toga danas, na dan koji je Evropski parlament proglasio za Evropski dan sećanja na žrtve totalitarnih režima, sećamo se svih onih čija smrt ili uništeni životi su bili posljedica zločina počinjenih u ime fašističke i staljinističke ideologije, stoji u deklaraciji. Tom deklaracijom šefovi diplomatija reaguju i na izložbu u Rusiji o izbijanju Drugog svjetskog rata, na čijem otvaranju je ove sedmice šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objašnjavao da je sovjetskog vođu Josifa Staljina na taj pakt i savezništvo sa fašističkom Nemačkom primorala politika Poljske i zapadnih zemalja. Ministar inostranih poslova Nemačke Joachim Ribbentrop i šef diplomatije Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov potpisali su pakt o nenapadanju 23. avgusta 1939. godine sa namjerom da važi 10 godina, a uz njega i tajne protokole za koje se saznalo kasnije, a na osnovu kojih je Crvena armija 17. septembra, 17 dana nakon što je Nemačka napala i okupirala Poljsku, upala također se isto kao u Poljsku i zaposela nekadašnje carske teritorije, rasparčavši tako, zajedno sa Hitlerom, Poljsku i pomerivši oko 200 km sovjetsku granicu na zapad. Iako je pakt 2009. godine nazvao nemoralnim, ruski predsjednik Vladimir Putin je 2015. na obeležavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom izjavio da Rusija nije imala drugi izbor, te da su Britanija i Francuska prihvatanjem Minhenskog sporazuma odgovorne za Hitlerovu ekspanziju. Istovremeno, prema istraživanju javnog mnijenja Centra Levada, 45% građana Rusije podržava pomenuti pakt, dok je pre 7 godina njih 33% smatralo da je to bio ispravan potez. U tekstu Radija Slobodna Evropa senke pakta Ribbentrop-Molotov nakon 80 godina, koji možete pročitati na našoj web stranici, autor kaže da sve agresivnija politika Rusije, koja nastoji da obnovi sferu uticaja u svom bliskom inostranstvu, izaziva strah u baltičkim zemljama da opet mogu postati žrtva nadmetanja velikih sila. To je naročito aktualizovano nakon ruske intervencije u Gruziji 2008. i aneksije Krima 2014. godine, pa čak i u energiji. Stoga projekat kojim treba da se dopremi ruski gas u Nemačku mnogi tretiraju kao oživljavanje osovine Berlin-Moskva, odnosno gasovod Ribbentrop-Molotov. Naime, Moskva ovim potezom zaobilazi zemlje poput baltičkih i Poljske, koje još uvek smatra svojom interesnom sferom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šesti saziv Skupštine Kosova raspušten je ranije ove sedmice, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, najvjerovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Za raspuštanje je glasalo 89 poslanika, jedan je bio protiv i dvoje uzdržano. Amrazineli ima više detalja.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštanju Skupštine najavio da se odluka o raspuštanju šalje predsjedniku Kosova na dekret. Predsjednik Kosova Hašim Tači je saopštio da će u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima i u skladu sa današnjom odlukom Skupštine ubrzo doneti odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Bez obzira na raspuštanje Skupštine, Republika Kosova i dalje ima funkcionalne i održive institucije koje garantuju nastavak rada institucije u ispunjavanju potreba građana Kosova, kazuje on. Tač je naveo također da je u interesu građana da se nakon demokratskih izbora formiraju funkcionalne institucije koje će se suočiti sa izazovima koji su pred Kosovom, te istako kako izbori moraju biti dobro organizovani, profesionalni, a kako bi se osigurao fer i demokratski proces i omogućilo nadgledanje međunarodnih i domaćih organizacija. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čistih ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Avdola Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu, šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmed i Sufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dve godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradineva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taksu u Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče, usvojila zakon o platama, zakon o glavnom gradu, zatvorila kazina, ispunila sve uslove za liberalizaciju viza i sl.
To vendime, të cilat nuk i kanë marrë qeverit tjera.
Ovo su odluke koje druge vlade nisu donele, a sada kažu da žele da se vrate u upravljanju. Poručuju im da idu u opoziciju jer nisu uradili ništa da bi vladali, kazuje i Sufi. Odlazeći premijer Ramuš Haradinaj, koji nije prisustvovao sednici, ocenio je raspuštanje Skupštine političkom zrelošću partija na Kosovu. Verujem da će građani Kosova istom ovakvom zrelošću iskoristiti svoje pravo i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku, znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti, kazuje Haradinaj. On nije teo da komentariše budući proces dijaloga sa Srbijom, navodeći da će o tome biti reči nakon izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu je došlo nakon što je premijer Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sednicu o raspuštanju. Političke partije su ove nedelje intenzivirale razgovore o predizbornim koalicijama. Tako su jednu takvu uzvaničili Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. godine uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poslije najave Crnogorskog ministarstva kulture da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa u okolini Podgorice, tokom kojeg je istaknuta zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore, blok albanskih nacionalnih partija je najavio da će preispitati svoje učešće u vlasti. Kakve su političke posljedice eventualnog poteza albanskog foruma, zna Lela Šepanović.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je predsjednik Demokratske unije Albanaca za naš program, kaže da ne zna koliko su ozbiljne najave albanskog foruma političke grupacije koja okuplja albanske nacionalne partije da preispitaju učešće u vlasti, nakon što je Crnogorsko ministarstvo kulture najavilo da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, tokom kojeg je isticana zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore.
Ja ne znam, nisam pročitao tu izjavu njihovo, ali vidjet ćemo to koliko su ozbiljni u tom istrajavanju i kako to, koliko to oni ozbiljno misle, a ne znam zbog čega oni to jednostavno. To su preozbiljne izjave i ja ne znam zbog čega se diže tolika panika u vezi potrebe albanske zastave. Albanska zastava je dozvoljena zastava za upotrebu u Crnoj Gori. I ne vidim razloga zbog čega takva tu nije bilo ničega izuzev proslave i obilježavanja jednog dana i skup zajedno jedno u tom vidničko društvo u organizaciji sa dijasporom.
Na pitanje, ukoliko, hipotetički rečeno, stav albanskog foruma bude napuštanje vlasti, da li će on lično napustiti vlast, Zenka kaže.
Ja sam predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Dobro.
Govorio sam, sa sada ne znam ništa. Mi smo zajednički u vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što je od albanskog foruma u vezi ove teme.
Nikola Camaj, lider albanskog foruma u opštini Tuzi, predstavnik Demokratskog saveza Albanaca za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da dok država Crna Gora i njeni organi zastavu Albanaca tretiraju zastavom druge države, ne vidi razlog da Albanci u svojim kulturnim aktivnostima, kako kaže, nose crnogorsku zastavu. A na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nije bila istaknuta tokom manifestacije i zastava Crne Gore, Camaj kaže.
Apsolutno, to je kulturni događaj Albanaca i apsolutno tu drugi identitet nije potreban sem te činjenice da se zna da je trgaju u Crnoj Gori. I da apsolutno Albanci u takvim aktivnostima mislim da još dugo neće koristiti druge zastave, sem zastavu Albanaca, sem svoju zastavu. Dok je država Crna Gora i njeni organi našu zastavu tretiraju zastavom druge države, onda ne vidim razloga i ne vidim nikakav način da bi Albanci mogli onda u svojim aktivnostima, kulturnim aktivnostima da nose crnogorsku zastavu. Apsolutno to je prinuda koju mi ne prihvaćamo.
Manifestaciju održanu u četvrtak u mjestu Trgaja na rijeci Cijevni, na kojoj su se mahom okupili žitelji Malesije, ali ljudi iz dijaspore, a na skupu je bio prisutan i lider pokreta Samoopredjeljenje sa Kosova, Aljbin Kurti. Da li je moguće zapravo da politička posljedica bude i preporuka albanskog foruma za izlazak iz vlasti?
Pa mi smo to dali kao predlog da bi dobro bilo da se na nivou albanskih stranaka u Crnoj Gori razmatra to pitanje i preispita učešće u takvoj vlasti, što ne znači da ćemo mi biti toliko uticajni da ih ugrizimo. Ali mislim da sama svijest i gospodina ministra i potpredsjednika Skupštine mislim da treba da ide u tom pravcu, da mi ne možemo jednostavno da budemo tu samo kad trebamo Crnoj Gori, a da nam Crna Gora ne bude tu kada ona nama treba.
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gega je o najavama da će Albanski forum preispitati učešće u vlasti na državnom nivou za naš program. Objašnjava da ne želi da komentariše ničije najave, pa ni najave Albanskog foruma.
Naravno da ćemo mi kao ozbiljna stranka ispoštovati svaku njihovu odluku. Samo ću naglasiti sljedeće da je Crna Gora predvođena Demokratskom partijom socijalista bila i ostala katalizator svih procesa, dakle svi ovih decenija očuvanja multietničkog sklada i tolerancije, dakle suživot svih vjera i nacija, i po tome smo primjer, pozitivan primjer na ovom dijelu jugoistočne Europe. Dakle, u Crnoj Gori su ravnopravni svi njeni građani, i Crnogorci, i Albanci, i Srbi, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Veliki broj migranata i dalje pristiže u Tuzlu. Poslušajte sa kakvim se poteškoćama suočavaju i kojim pomaže kako bi imali barem jedan obrok dnevno. Šta je sporno u novom pravilniku o testiranju davaoca polnih ćelija u Srbiji? U nastavku poslušajte priču o 30 godina prve nekomunističke vlade. U Crnoj Gori ponovo pokrenuto pitanje sigurnosti na moru. Što o suočavanju sa prošlošću kaže glumac i redatelj Alban Ukalj. I za kraj emisije poslušajte kako je bilo na zatvaranju Sarajevo Film Festivala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tuzla ponovo proživljava sudbinu iz 90-ih godina kada je bila grad koji je primao najveći broj izbjeglica. Najmanje 100 izbjeglica i migranata dnevno dođe u ovaj grad gdje nemaju mjesto gdje bi prespavali, nema prihvatnog centra, niti bilo kakve pomoći osim volontera i građana koji im obezbijede jedan obrok dnevno. Detaljnije Maja Nikolić.
Desetine migranata izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici s Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mehmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and it's a great honor to be here.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzlu se osjećam dobrodošlo, bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti i to nam zaista puno znači.
Because I have some,
ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji su, jel, koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napusti Pakistan.
Da nema volontera, stotine migranata i izbjeglica koji stižu u Tuzlu ne bi dobile ni jedan obrok. Volonteri su uspjeli osigurati hranu uz pomoć Narodne kuhinje Mirhamit, Tuzlanske pekare Kabil te od građana koji žele pomoći. Među volonterima je i Muhamed Mehanović koji je i sam kao dječak tijekom rata 90-ih godina osjetio što to znači biti izbjeglica. Za naš program kaže kako je i njemu i njegovoj obitelji tada hrana bila najpotrebnija.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Važno je tim ljudima pomoć jer dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo hranu, prvo što kažu nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna. Pretežno ti momci su fini momci, oni su u potrazi za boljom budućnosti. Kao što evo iz Bosne odlaze mladi, tako su oni bili primorani da napuste svoje domove i da idu da traže bolji život u nekoj od evropskih država.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
Ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja spram toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Senad kaže da se ne radi samo o ekonomskim migrantima kako ih institucije žele prikazati, već da vrlo često dolaze cijele obitelji s djecom koja bježe od rata ili zato što se nisu željeli pridružiti vojnim silama.
Ono što mi vidimo i stanje tih ljudi, kad vidimo, evo posljednjih dana smo imali puno porodica sa djecom, prije tri dana su nam bile tri porodice iz Iraka, 14 ljudi, došli su za vikend, kada ne radi ured za strance, mi smo njih zatekli tu na ulici. Jedna majka je mene pitala gdje njena curca može da ode u WC, u Tuzli ne postoji za njih ništa osim A4 formata koji oni dobiju u tom uredu za strance i kojim je dozvoljen boravak u Bosni i Hercegovini od 14 dana. Za sve ostalo mi mora da se snađemo, i za WC, i za tuš, i za hranu.
Migrantima koji su željeli put Bihaća jučer nije dozvoljen ulazak u vlak na željezničkom kolodvoru u Tuzli, pa ih je u ovom gradu danas nekoliko stotina. Institucije, kako kantonalne, tako i gradske, su se oglušile o njihove probleme, pa su ovi ljudi primorani spavati po gradskim ulicama i parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procjene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona diskriminiše LGBT populaciju u Srbiji, jer je jednim njegovim članom predviđeno da davaoci ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. To je izazvalo burne kritike nekoliko LGBT udruženja, ali i povjerenice za zaštitu ravnopravnosti, dok se nadležno Ministarstvo zdravlja nije oglasilo ovim povodom. Detaljnije Gordana Ćosić.
Osobama homoseksualne orijentacije u Srbiji nije dozvoljeno da doniraju reproduktivne ćelije. Tako bar piše u pravilniku o načinu izbora davaoca reproduktivnih ćelija, u kome stoji da donatori ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. Kako se zbog ovoga osjeća, za Radio Slobodna Evropa govori LGBT aktivistkinja Anđela Čeh.
Osjećala sam se kao da smo zakoračili u neki vremeplov. To izjednačavanje, odnosno ta asocijacija toga da to što neko pripada LGBT zajednici zapravo znači da ima anamnezu bolesti. To je to, to je taj vremeplov i to je to vraćanje unazad. To izaziva neki osjećaj i nelagode i straha i toga da u stvari ne znaš šta je sljedeće, zato što ja se nadam da se ovo desilo iz nekakve greške i da je to prosto propust neki birokratski.
Ovaj pravilnik odnosi se na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i donesen je aprila 2019. godine. Međutim, prema rečima Dragoslave Barzut, izvršne direktorke LGBT organizacije Da se zna, sporan pravilnik treba usaglasiti sa drugim pravnim aktima u državi, budući da, kako kaže, krši zakon o diskriminaciji i Ustav Republike Srbije.
Ono što je suština priče čitave jeste da LGBT osobe ne pripadaju po defaultu rizičnoj grupi, dakle jedini indikator rizičnosti jeste u stvari rizično ponašanje, dakle rizično seksualno ponašanje, što apsolutno nema nikakvu diferenciju kako prema straight osobama, tako i prema LGBT osobama.
Nekoliko LGBT organizacija žalilo se nadležnom Ministarstvu zdravlja, zaštitniku građana i poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, koja je do sada jedina reagovala.
Mi pre toga nismo bili u prilici da vidimo nacrt teksta pravilnika koji je ovako kako je postavljen sporan i diskriminatoran, s obzirom da i ne postoji obaveza da se pravilnik dostavlja na mišljenje, pošto pravilnik donosi ministar i on ga potpisuje. Kada postupamo po pritužbi, mi utvrđujemo i dajemo na kraju postupka mišljenje da li ili nije bilo diskriminacije. Kada damo mišljenje, onaj koji je izvršio diskriminaciju ima rok od 30 dana da postupi po našoj preporuci.
Pored toga što nemaju zakonsku mogućnost da dobiju potomstvo, LGBT osobe u Srbiji nemaju pravo da usvoje dete, da se venčaju, pa čak ni da registruju vanbračnu zajednicu. A diskriminacija ih, kaže Anđela Čeh, prati na svakom koraku.
Onda oni uvek kažu, pa ovi neki to kao LGBT to nešto, oni su svi bolesni. I ja onda uvek postavim pitanje, a što je, ti izgledam bolesno? I onda to bude trenutak kada se ljudi zbune. Ne želim da stojim na mestu gde stalno moram da se pravdam i ne želim da stojim na mestu gde će stalno neko da vraća na mene to da nešto sa mnom nije u redu ili da sam ja bolesna ili da zbog toga što sa mnom nešto nije u redu i da sam ja bolesna ne mogu da ostvarim svoje osnovno ljudsko pravo.
Svetska zdravstvena organizacija je homoseksualnost izbacila iz međunarodne liste mentalnih oboljenja 1990. godine, dok je Srbija to uradila 18 godina kasnije, maja 2008. godine. Iako je Radio Slobodna Evropa poslala pitanja i tražila komentar nadležnog ministarstva zdravlja, do kraja rada na ovom prilogu nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nesreća koja se ove sedmice desila u akvatorijumu Trašte na Luštici, kada je gliser teško povrijedio ronioca, ponovo je pokrenula pitanje sigurnosti na moru. I dok iznajmljivači plovila za zabavu i rekreaciju, kažu da se moraju poštovati propisi o brzini i prostoru, a mještani i civilni sektor upozoravaju na slučajeve ugrožavanja sigurnosti na moru. Iz inspekcija pomorske sigurnosti u Boki kažu da su najčešći prekršaj prekoračenje brzina. Detaljnije Jasna Vukićević.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu saobraćaj na moru u ljetnim mjesecima. To ne prati i dovoljan nadzor, smatra Petar Antonioli, mještanin Starog Grada, podno čijih bedema su vezane stotine plovila od barki i skutera do skupocijenih jahti.
Imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača. Prije neki dan smo imali taj humanitarni maraton kad su nam dva skutera proletjela bukvalno na 5 metara od nas.
Antonioli dodaje da problem nisu samo iznajmljeni skuteri i gliseri.
Znači, jahte prolete tu gdje nije plovni put, u luku se ulazi jako brzo, to pravi talase, znači dok negdje neko ne padne sa broda ili dok se negdje neko ne povrijedi, ja mislim da ovdje neće niko ništa preduzeti.
Na slovenskoj plaži nude se razni zabavni sadržaji poput jetski skuter. Vlasnik Igor Labović kaže da je brza vožnja dozvoljena samo na morskom poligonu iza školja.
Te aktivnosti koriste od punoljetnih ljudi od 18 godina do 60 godina, znači ograničenje je.
Labović navodi i to da vozače skutera prati obučeni instruktor, da plovila imaju ugrađen sistem koji olakšava nadgledanje.
Odlazi na određeni poligon iza Svetog Nikole ostrova. Ta instruktor je zadužen, obučen da prati tu vožnju, nadgleda. Imamo sistem koji je ugrađen u skuterima, koji ne dozvoljava da se približava jedni drugima. Praćenje non stop, znamo gdje je skuter, gdje se nalazi, kojom brzinom ide. Možemo da smanjimo brzinu, možemo da povećamo brzinu i to je to.
No, iako na papiru postoje brojni propisi koji regulišu pomorski saobraćaj, ima puno primjera da se oni ne poštuju, kaže Patricija Pobrić iz Kotorske NVO Naša akcija. Navodi prekomjeran broj plovila u plavoj špilji, poznatoj turističkoj atrakciji na Luštici.
Biologija mora izračunala kroz neki njihov projekat da preko 250 plovila na dan, čak i desetak istovremeno manjih ulazi u plavu špilju. I to pod motorom, znači oni motor radi, tu se nalaze ljudi koji se kupaju, kajakaši, ljudi na subbordovima i ta interakcija kupača, propelera, brodova je na alarmantnom nivou.
No nisu samo vlasnici i upravitelji plovila odgovorni za bezbjednost na moru. Pravila jednako trebaju poštovati i svi drugi, od ribara i ronilaca do kupača. U anketi sa turistima govore gosti iz Vranja i Banja Luke.
Trudim se, znači, da ne plivam iza tamo ovih dozvoljenih.
Iza bova.
Da, iza bova, znači, trudim se tako da nemam nikakvih problema što se tog tiče.
Smo prvi put ovdje i previše što se tiče nas, barki i plovila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas se navršava 30 godina od kada je komunistička partija izgubila vlast u jednoj od država istočnoevropskog bloka. 24. augusta 1989. godine mandat premijera Poljske pripao je Tadeuszu Mazowieckom. Transfer vlasti protekao je mirno, potpuno suprotno svim strahovanjima koja su bojila stvarnost Europe u godinama nakon Drugog svjetskog rata. O historijskim okolnostima koje su prethodile ovom događaju te njegovom značaju pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org u analizi kolege Dragana Štavljanina pod naslovom Izdana revolucija 30 godina prve nekomunističke vlade. Ovdje slušamo odlomak koji je priredio Miloš Teodorović.
Bez obzira na represivnu politiku realsocijalističkih režima, uključujući brutalne intervencije sovjetskih trupa u Mađarskoj 56. i Čehoslovačkoj 68. godine, oni nisu mogli da u potpunosti uguše buntovni duh dela građana koji su tražili više hleba i slobode. Tako su radnici protestovali u poljskom gradu po znanju 56. godine. Vlasti su upotrebile silu i na desetine demonstranata je ubijeno. Sličan scenario se ponovio i 70. kada je ubijeno 44 nezadovoljnih radnika u baltičkim brodogradilištima u intervenciji vojske i policije. Tokom 70. je prema hroničarima bilo oko 1000 štrajkova širom zemlje, ali nisu izazvali veće proteste do prelomne 1980. kada zbog novog rasta cena radnici u Gdanjsku i obližnjim gradovima izlaze masovno na ulice. Vlast je zatečena i ne poseže za silom kao ranijih godina. Pristaje na 21 zahtjev nezadovoljnih radnika popisujući sporazum sa njima 31. augusta 80. kojim je omogućeno slobodno sindikalno organizovanje, pravo na štrajk, rast plata, ograničavanje cenzure, oslobađanje političkih zatvorenika te emitovanje jednom sedmično katoličke mise na državnom radiju i televiziji. Ubrzo je 24. oktobra formiran sindikat Solidarnost koji je na kraju narastao na 10 miliona članova, odnosno četvrtinu stanovništva Poljske. Lider ovog pokreta je postao Lech Walesa, koji je u to vrijeme imao 37 godina. Po struci je električar, ali sa velikom harizmom kojom je privlačio mase. General Wojciech Jaruzelski, poljski lider tokom 80. u decembru 81. godine, Dabi, kako je objašnjavao, predupredio sovjetsku intervenciju. Uvodi ratno stanje. Sindikat Solidarnost je zabranjen, a između 15 i 20 hiljada njegovih aktivista uhapšeno, među njima i Lech Walesa, koji je proveo godinu dana u zatvoru. Nobelovu nagradu za mir, koju je dobio 83. nije mogao da primi, jesu mu poljske vlasti uskratile pasoš. Vlast ukida ratno stanje 83. i drži političku kontrolu, ali zemlja ekonomski posrće. Solidarnost nastoji da u ilegali ojača svoje redove i stupa ponovo na scenu 88. kada izbijaju masovni štrajkovi. Lech Walesa pridobija mase svojim govorima poručujući između ostalog da Evropa putuje kolima, a mi pokušavamo da je sustignemo biciklom. Situacija se promenila i u okruženju. I Sovjetskog saveza, od koga je nekada pretila oružana intervencija na svaki dašak slobode, u drugoj polovini 80. duvaju novi vetrovi sa perestrojkom i glasnošću Mihajla Gorbačova. Drugačija politička klima u Moskvi, u kombinaciji sa sve gorom domaćom ekonomskom situacijom, primorava poljske vlasti da organizuju u proleće 89. razgovore za okruglim stolom sa predstavnicima Solidarnosti. Kao rezultat, 4. juna su održani prvi poluslobodni izbori, tako što je kandidatima Solidarnosti omogućeno da se nadmeću samo za trećinu mandata u Donjem domu Sejmu, koji su 100% iskoristili šansu. Istovremeno od 161 mesta u Senatu pripalo im je 160. U skladu sa dogovorom, parlament je izabrao Jaruzelskog za šefa države, ali komunistička partija nije imala većinu za formiranje vlade, pa je savjetnik Solidarnosti Tadeusz Mazowiecki 24. augusta dobio mandat. Nakon toga je Walesa zatražio održavanje neposrednih izbora za predsjednika. Jaruzelski se povlači i sljedeće 90. legendarni lider Solidarnosti postaje prvi postkomunistički šef države u Poljskoj. Poljska tako izrasta u jedan od simbola završetka sovjetske dominacije istokom Europe i uspostavljanje demokratije na ovom delu starog kontinenta. Međutim, te 1989. koji je jedan od najpoznatijih disidenata Adam Michnik nazvao godinom čuda, kada je Poljska bila svetionik slobode u socijalističkom svetu koji se tada raspadao, ni najveći pesimisti nisu mogli da poveruju da će tri decenije kasnije današnja Poljska Jaroslava Kaczyńskog postati jedan od stegonoša autoritarizma i populizma na starom kontinentu. O Poljskoj od vremena oslobođenja do vremena populizma. Čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Film Jama glumca i reditelja Albana Ukaja premijerno je prikazan na ovogodišnjem takmičarskom programu 25. Sarajevo Film Festivala. Riječ je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče snimiti priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacija. Tim povodom Dragana Erjavec je razgovarala sa autorom filma.
Za početak, ako možete da nam kažete šta vas je motivisalo da uredite ovakav film, kao i nešto o ekipi koja je radila sa vama?
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo, ono što je poniklo autora tog scenarija Darija Bevandu da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava. Imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Radili smo o jednoj generaciji koje je ostavljeno u nasljeđe da se bave jednim zločinom zato što su generacije naših roditelja, pa i naša generacija nije htjela da o tome govori. Jučer sam baš govorio nakon projekcije filma da kako vrijeme prolazi mislio sam da će biti lakše da se suočamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo ih.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film. Također još jedan film, Kali, koji ste radili prošle godine, bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja lično smatram da imamo obavezu, ali isto razumijem i legitimno je, razumijem drugu stranu mojih kolega koji ne žele da se bave time, koji to nervira, a s druge strane bi isto tako zamolio da nas koje to zanima da nas puste, da if you don't agree, let it be. Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene, ja ne bih volio da ih ponovim. Ja ne bih volio da moj sin ili prijatelji mog sina za par godina nagađaju šta se desilo od uticaja medija i tako dalje, nego da imaju neku jasnu sliku faktografije, a ne kako sam sebi napiše istoriju onako kako on želi. Film baš govori o tome, o jednoj mladoj generaciji koja je izgubljena u nekoj autoironiji, gdje smo i mi uključeni, govori o jednoj temi koja i nije poznata, nešto su čuli, nešto su čitali po internetu, a imajući obzir da svako sa brojkama, sa žrtvama manipulira onako kako želi, uglavnom je to u nekim predizbornim kampanjama, htjeli smo da se bavimo time zato što ta naivnost, infantilnost, baviti se tom temom je puno bolnija kod mlađe generacije, zato što njihovi roditelji ili, ne znam, stari profesori tako neće da pričaju o tome.
Da li umjetnici u regionu uspijevaju da promijene svijest kod ljudi, da promijene način na koji razmišljamo danas?
Pa sigurno da, ako su nam čiste namjere. Uvijek idealiziramo i filmsku i pozorišnu umjetnost i muziku, ali nisu ni kod nas stvari baš čiste. Često nailazimo, i kad su filmovi u pitanju i serije, jednu tako blagu ili oštri ton nacionalizma i neke ideologije koja vuče svoje korijene početkom 90-ih, jer se ljudi osjećaju neka i nostalgija hvata za nešto što su tada htjeli više, a je sad vrijeme da ispoljavaju, ja mogu slobodno reći, te zle namjere koje sa stalnom tom nekom mišlju da to što rade apsolutno nije ništa loše. I to je, mislim, jer fašizam nikad nije bio svjestan fašizma, i to je uvijek opasnije nego nekoga ko je svjestan. Utiče u tom smislu da koliko god se mi trudili da nešto individualno ko radimo, misleći da smo neke velike nacije, velike države nakon raspada Jugoslavije i da smo posebni u smislu da smo potpuno drugačiji jedni od drugih, a toliko smo zapravo slični, da ne kažem isti, kad je u pitanju laktanje, nepotizam, korupcija, da zapravo kao da smo klonirani. I onda u tom smislu mi smo osuđeni jedni na druge, pogotovo kad je umjetnost u pitanju. Ja mislim da neće moći opstati ni kinematografija ni pozorište bez saradnje, jer malo je ovo tržište. I Sarajevo Film Festival pokazuje da je saradnja ne samo da je moguća, nego da je neizbježna.
Radite dosta i na Kosovu. Prošle godine ste snimili igrani film Brak, koji je također prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Kada govorimo o kinematografiji na Kosovu, da li možemo da napravimo neku paralelu između Bosne i Hercegovine i Kosova? Da li se danas na Kosovu mnogo više snima nego u Bosni i Hercegovini? Kako je vaše mišljenje o tome?
Trenutno se više radi. Ja sam zapravo, ne radim ja puno na Kosovu. Brak je možda jedan od prvih filmova sa nekom većom ulogom od mojih 20 godina boravka u Sarajevu. U Kosovu ima nešto, se dešava jako zanimljivo. Ima jedna mlada generacija redateljki i redatelja koji ne spadaju pod kalup da liče jedni na druge. Užasno su različiti i individualni. I u Fondu za kinematografiju postoji jedna mlada generacija koja je potpuno promijenila strukturu, način podrške mladim umjetnicima i povećali su budžet na skoro 2 miliona, što je za Kosovo, za jednu tako malu zemlju sa brojem stanovništva nešto manje od 2 miliona, velika stvar. A Kosovo snima otprilike između 5-6 filmova godišnje. A to, nažalost, kažem, u Bosni i Hercegovini sad zadnjih par godina nije slučaj. Bosna je imala jednu ekspanziju, veliki uspjeh u kinematografiji prije nekoliko godina i svi su očekivali da će se to nastaviti rast, ili čak, ako ne da raste, barem da održi kontinuitet neki. Nažalost, se stvari otišle su nagore. Nazadujemo, snimamo jedan film godišnje, eventualno dva, nekad nam se desi da prođe godina da ništa ne snimamo. Kosovo u tom getu u kojem postoji ima dosta omladine, postoji neka želja da se stvari pokrenu, koliko će to trajati ne znam, ali u smislu kinematografije se dešavaju jako dobre stvari, razumiju se međusobno, ne da se napravio kao gap između stare i mlađe generacije, nego su se, jednostavno se dalo malo više prostora mladim redateljkama i rediteljima. I ono što je jako zanimljivo, da je prošle godine od 6 filmova, 5 filmova su snimali žene.
Gospodine Ukaj, vi ste glumac, ali radite i kao reditelj. Koji su vam planovi za sljedeću godinu? Hoćete više biti u ulozi glumca ili reditelja možda?
Pa ja mislim da ova godina koja dolazi i bit će više glumačkih poslova, ali ćemo raditi naravno i dalje sa našim udruženjem Kontakt, pripremamo nove predstave u Sartru isto, gdje sam zaposlen, pripremamo nove predstave, ima nešto i snimanja u Albaniji i ovdje. Radujem se novim projektima.
Bio je ovo intervju sa glumcem i rediteljem Albanom Ukajem. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. A projekcijom filma Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina u ljetnom kinu Metalac zatvoren je 25. Sarajevo Film Festival. Filmske projekcije na brojnim lokacijama u gradu u proteklih 8 dana vidjelo je preko 100.000 posjetilaca. A kako je bilo na zatvaranju ovogodišnjeg festivala, zna Ivan Katavić.
It is a great pleasure for the jury to announce that the prize for best film goes to
Nagrada Srce Sarajeva za najbolji film 25. Sarajevo Film Festivala otišla je u ruke 33-godišnjoj bosansko-hercegovačkoj redateljici s adresom u Nizozemskoj Eni Sendijarević za film Take Me Somewhere Nice. Filmom je redateljica željela istražiti teme poput identiteta i migracije iz vlastitog ugla.
Nisam očekivala ovo da će se desiti, mnogo mi znači.
Srce Sarajeva za najbolju glumicu otišlo je u ruke Irin Jambonas, koja je ostvarila glavnu ulogu u filmu U krug, dok je isto priznanje za najbolje glumca pripalo Levanu Gelbakahiju za gruzijski film A onda smo plesali. Srce Sarajeva za najbolje gledatelja dobio je Turčin Emin Alper za film Priča o tri sestre. O ovom priznanju Alper je kazao:
Bio sam dva puta u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala i moj prvi film je ovdje nagrađen. Zaista je velika čast dva puta biti nagrađen u Sarajevu. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival ugostio je preko 3.500 gostiju, među kojima je bilo 1400 filmskih profesionalaca. Festival je pratilo 750 novinara iz 30 zemalja. Crvenim tepihom prošetele su brojne filmske zvijezde, među kojima su glumac Tim Roth, Gael Garcia Bernal, Isabel Huppert, te Oskarovci Pavel Pavlikovski i Alejandro González Iñárritu. Na susretu sa publikom u Sarajevu, Iñárritu je podijelio svoje dugogodišnje iskustvo bavljenja filmom.
Uvijek sam pokušao da sa svim filmovima na kojima sam radio, koje sam pisao, razvijao, za koje sam bio zainteresiran, da uključim stvari koje me muče, konflikte koje me straše.
Sarajevo Film Festival svake godine postaje jači i u prikazivanju dokumentarnih filmova, o čemu dugogodišnja selektorica ovog programa Rada Šešić kaže:
Mislim da je Sarajevo odskočna daska za mnoge filmove iz regije. Mi možda nismo Cannes i Berlin, ali autori za druge festivala upravo i dolaze da otkriju regionalne talente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.